В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Наш є сьогодні народний депутат України від парламентської фракції партії «УДА» Віктор Чумак. Вітаю, пане Вікторе.
Доброго дня.
Ну, фактично сьогодні день, коли вже відомі попередні офіційні підсумки президентських виборів в Україні, є очевидним їхній переможець Петро Порошенка, якого підтримала ваша політична сила, відома фактично вже прізвище нового мера Києва Віталія Кличко, лідера вашої партії. Все це, мені здається, накладає досить серйозну відповідальність саме на вашу політичну силу. Знаєте, я от таку думку висловлю, не знаю, чи вона вам сподобається, але будь-яка відповідальність, вона обертається бумерангом. Коли після Майдану формувалися нові владні структури, тоді фактично вся повнота відповідальності лягла на представників політичної партії «Батьківщина». Удар підтримав
нашу Україну. Ви маєте на увазі зараз
після Майдану.
І падіння батьківщинського рейтингу.
Удар підтримав уряд, війшов в коаліцію, але фактично своїх представників до уряду не делегував, тому що не був задоволений пропозиціями, які були йому надані. Я пам'ятаю це незадоволення представників вашої партії. Але так чи інакше, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр, провідні міністри виявилися представниками «Батьківщини». І сьогодні ми бачимо, як це позначилося на рейтинзі головного конкурента Петра Порошенка, який, так чи інакше, можна так говорити, Юлія Тимошенко, пов'язується саме із діями влади чинної.
Без сумніву.
Так? Але тепер ситуація змінилася, я би сказав, досить докорінним чином. Тепер головна частина відповідальності за майбутнє, вона починає переходити до удару. І тут виникає питання, наскільки ви готові тримати цей удар. Адже ми розуміємо, що і ці серйозні сподівання, які були пов'язані з урядом Арсенія Яценюка і з тим, що зможе зробити Олександр Турчинов, вони всі зараз якось повністю передолеговуються Петру Порошенку.
Ну, давайте скажемо так. Я спочатку поздоровлю. Поздоровлю Україну, поздоровлю киян, поздоровлю наших громадян з тим, що ми все-таки в такі важкі часи зуміли провести вибори. Вибори були одними з самих, я скажу, за останні 20 років чесних, прозорих, зрозумілих, з рівними правами, з рівними можливостями практично у всіх кандидатів. Вибори відбулися. Дай Боже, що така динаміка збережеться, і ми скажемо, що вибори відбулися в один тур. Ми маємо абсолютно легітимну владу по всім гілкам. І зможемо захистити свою країну. Тепер щодо відповідальності. Я з вами абсолютно згоден, що влада – це в першу чергу відповідальність. Знаєте, мене ще раз запитали, як настрій. Я сказав, що я трохи боюся. Тому що влада – це завжди величезна відповідальність. Влада – це завжди не одна людина, якому делегували. Народ делегував, скажімо так, цю відповідальність. А влада – це команда, набір людей, які, в принципі, спроможні реалізувати ту політику, про яку заявляв претендент на протязі всієї своєї передвиборчої кампанії. І тут ситуація така, що від одного залежить практично успіх, від кожного залежить успіх всіх. І от тут кожен повинен бути на своєму місці. Але вибори показали, що, в принципі, ми маємо достатньо серйозні завищені очікування громадян. Це правда, вони дійсно завищені, ці очікування громадян. Тому що я розумію мотивацію більшості громадян, які голосували за Петра Олексійовича, які голосували за перемогу в першому турі. По-перше, вони дійсно голосували за програмні, скажімо, засадничі принципи, про які він говорив, а він говорив про єдину унітарну державу, Україну. Він говорив про європейський вибір. Він говорив про антикорупційний вибір, він говорив про державу, яка буде ефективною, яка зможе реалізовувати, скажімо так, державну політику саме на користь громади, а не на користь окремим її представникам, або окремим бізнес-угруповуванням, або там якимось іншим угруповуванням. Але ситуація така, що ви правильно сказали, що зараз переходить відповідальність до команди Порошенка, але переходить вона частково. Ми знаємо, в якій ситуації з точки зору Конституції ми живемо на сьогоднішній день і з яким парламентом ми живемо. Фактично вона переходить юридично, частково. Але очікування громадян будуть абсолютно
високі. Я про це кажу, що є юридичні обставини, а є психологічні очікування.
До
речі, тут же є важливий момент. фактично президент України, він опиняється в певній пастці. З одного боку, ми обрали президента парламентської республіки з досить обмеженими повноваженнями. З іншого боку, очікування громадян від цього президента парламентської республіки, так, не мов би це президент президентської сильної республіки. Сам президент, він не може піти шляхом збільшення своїх повноважень. Бо вже є досвід Віктора Януковича, і ми знаємо, що спроба збільшити повноважень за рахунок конституційного тексту, за рахунок зміни кому-то балансу сил у владі, призводить до політичної кризи. Розумієте, це ціла конструкція.
Я абсолютно все це розумію. Тому я кажу, що тут вихід для того, щоб зробити якісь серйозні зміни в країні, причому зробити не на протязі там навіть 100 днів, тому що це навряд чи можливо, тому що не буде переформатування всієї гілки влади, да, або всіх гілок влади. А зробити хоча б на протязі першого року своїх повноважень можна тільки тоді, коли перезапустити ще одну гілку української влади. Це парламент. Тому що цей парламент, в чому проблема цього парламенту, скажімо так, він обирався під інші цілі, під інше завдання. І ви мене розумієте.
Я вас розумію.
Що він в 2012 році, цей парламент обирався за сприянням, за допомогою партії регіонів, під адміністративним шаленим тиском
партії регіонів. І потім це був парламент президентської держави.
Абсолютно точно. І це був парламент президентської держави. Він був заточений під повну узурпацію влади президента. Він був заточений під сприяння діяльності абсолютно повністю президентської гілки.
З іншого боку, якщо ви помічаєте, як голосували люди на вибори до Київської ради, відразу виникне питання, наскільки серйозний є успіх нових сильних проєктів непопулістського характеру в результаті нових виборів?
Ну, дивіться, для мене фантастичний успіх удару, да? От удару як бренду. От удару як бренду.
Ну, а для мене не фантастичний, тому що удар шов поруч з Порошенком, як президент, і поруч з Кличком, як із кандидатом на мера Києва. Це типовий лідерський проєкт минулого.
Стоп. Тут є ще деякі нюанси, про які треба говорити. По-перше, удар, пам'ятаєте, скільки було розмов про те, що удар зайде в Верховну Раду, він розсипеться, його перекуплять, там будуть тушки, і це буде сама тушкована там партія і все таке інше.
Так, не сталося.
Так не сталося. Більше того, удар показав принциповість в деяких моментах в Раді, які були абсолютно принципові навіть для майбутньої України. Да? Персональне голосування, в принципі, оце те, що зробило удар, персональне голосування в Раді, воно розвалило парламент, який заточувався під президента.
Тому що там... Ви мене не чуєте.
Я чую, я абсолютно
чую. Тому що я вас зараз запитаю, якою є політична програма удару, і ми з вами знову опинилися в тому глухому куті, в якому завжди опиняються всі лідерські проекти.
Я чую.
Я інтелігентно цього не питаю, я вам натякаю. Ні, ви все одно туди, в передвиборчу пропаганду.
Яку передвиборчу пропаганду? Немає в мене. Я розумію, що це величезна відповідальність лягає на удар. Тому що удар практично на сьогоднішній день, от я сьогодні зранку розмовляв з керівниками виборчих штабів по району, да, там перемагають практично всі мажоритарщики від удару. От Дарницький, Дніпровський район, я знаю, що всі мажоритарщики від удару практично всі перемагають. Тому удар формує на сьогоднішній день більшість Київраді практично самостійно може формувати. Ну, така є тенденція, що може сформувати самостійно більшість Київраді. І знову ж таки, отут вся повнота...
Ми що буде будь-який дерибан, будь-які корупційні... Бо це буде повністю все одно, що ви дивуєтеся.
І от тут така ситуація, що розумієте, що тут тільки перша спроба дерибану, перша спроба якоїсь корупційної схеми, яка буде вибудовувати в Київраді, воно буде бити зразу по удару.
Значить, буде бити визиває ще така конструкція, що удар буде шукати блох в діяльності уряду, який сформований Батьківщиною, казати, ви бачите, що вони там? А Батьківщина у відповідь буде шукати таких самих комах у діяльності удару в Києві. А це означає, що на українською політичною мовою, що буде пакт про ненапад. Ви працюєте собі в Києві, ми закриваємо на це очі, але ви не закриваєте очі на те, що відбувається на загальнонаціональному рівні.
Розумієте, ви кажете про удар, але тут же є ще третя сила, про яку ви так не згадали. Розумієте? Тут
це хто
таке? Третя сила, це є Солідарність, Петро Порошенко, це є інші треті сили.
Які... Солідарність – це не третя сила, це партія, яка буде над мурів'ям удару, над голов, тому що так чи інакше вам доведеться з ними об'єднуватися.
Ну так чи інакше нам з ними прийдеться спочатку жити. Спочатку співпрацювати щодо об'єднання, це вже питання
наступного. Тобто ми ж чесно розуміємо, ви вважаєте, що Солідарність дійсно існує як політична партія?
Ні, я зараз розумію, що Солідарність поки як політична партія з розгалуженими мережею, її поки що немає.
А вона відбудеться. Тепер точно, це факт, так?
Абсолютно правильно.
Знову таки, на яких ідеологічних засадах?
розумієте, які ідеологічні засади? Що удар, що солідарність, що, в принципі, Кличко, що Порошенко – це люди, скажімо так, ліберального нахилу, розумієте? Це абсолютно спокійно можна їх назвати лібералами, які будуть будувати ліберальну економіку, які будуть будувати державу правову, які зможуть або будуть старатися побудувати правову державу.
Ви знаєте, що
соціально орієнтовану, до речі, ліберальну
прекрасно
економіку,
знаєте,
тому що в нашій країні по-іншому не можна.
Ви знаєте, що буває з людьми, які проводять ліберальні реформи в час економічного краху? Це навіть не криза, якраз на що?
Знаю, да, їх дуже швидко змітає історія.
А яке має ви знову таки пішли туди? А яке має відношення президент парламентської республіки до побудови економіки? Економіки має займатися уряд. Президент Верховного Головнокомандуючий.
Ми з вами якраз дійшли до краєугольного питання, як змінити парламент. Ми дійшли до питання,
але до того, слухайте, як до того, як ви зміните парламент, треба провести такі серйозні економічні зміни, які, якщо не провести до зміни парламенту, то не буде де міняти.
Тут ситуація, дивіться, з економічними змінами, я думаю, ситуація така, що на сьогоднішній день треба, по-перше, це військова тематика буде найбільш головною. Тобто це втримання миру і це розрулювання ситуації на Сході. Тобто там потрібно зачистити весь схід від терористів. Це перше завдання.
Розумієте, що, одну кулечку, втримання миру і зачистка Сходу від терористів – це антоніми.
Ну, да.
А не синоніми. Антоніми. Ну, зачистка – це війна. Це, втримання миру – це
згоден,
ми.
Я згоден з вами, але, по суті, не розповсюдження, скажімо.
Не розповсюдження так, конфлікту на інші регіони.
На інші регіони і зачистка від терористів, не сепаратистів, а терористів. Бо сепаратисти, вони якраз йдуть на вибори, а терористи їх зривають.
От, сепаратисти ходять на вибори в державах, і таких вони хочуть відокремитися?
Так, да, без сумніву, вони ж хочуть там відокремитися абсолютно в законний спосіб. Сепаратизм, як ідеологічна течія.
Сепаратисти, наскільки я розумію, це ті, які акціонові компанії, які в Криму. Це сепаратисти.
Це не сепаратисти. Ми їх самі шукаємо під них якісь ідеологічні підґрунтя. Нормальні сепаратисти в нормальних європейських державах вони йдуть на політичні діалоги, а вони політичні.
Діють за законами даної держави, як в Шотландії чи в Каталонії.
В Каталонії. Да, вони політичними методами йдуть на такі дії, але абсолютно не військовими, абсолютно не терористичними. Це перше.
Може, по-друге, я хочу сказати,
що на сьогоднішній день.
Росію вони теж воювали.
Це цікаве припущення. Тепер ситуація щодо з економіки. Розумієте, ситуація з економікою, що її теж треба на сьогоднішній день, в цей період, не можна говорити про якісь серйозні реформи, коли в країні війна, реформи, вони це дві дії, які, в принципі, не погоджуються. Хоча одну з цих реформ, да, от надбудову, політичну надбудову влади, її треба проводити обов'язково. Зміну філософії діяльності міністерств, зміну філософії діяльності саме.
А як Україна виживе без реальних економічних реформ? Мені здається, що взагалі сама межа витривалості вона.
Ви розумієте, тут ситуація така, що напевно ми виживемо. Скоріше за все виживемо. Більше за того, я скажу, що так на сьогоднішній день по великому рахунку є довіра до можливості зміни ситуації в Україні, в тому числі і економіки. І якщо ми отримаємо хоча б мінімальні інвестиції, да, там в розмірі там 3-5-7 мільярдів доларів на рік, і будуть ці інвестиції нас приходити, ми виживемо. Більше того, ми можемо запустити деякі з цих реформ економічних, якщо будуть реальні інвестиційні проекти.
А що вкладає інвестиції в країну, що воює?
А ви знаєте, дуже багато. Я зустрічався з послом Нідерландів, наприклад, на минулому тижні, і він говорив, що, в принципі, там в Нідерландах просто фермери в черзі стоять для того, щоб отримати українські інвестиційні проекти на, наприклад, в сільському господарстві. Вони абсолютно зацікавлені. Там є одна умова, от про яку треба говорити, це корупція, да?
Да.
От, щоб подолати, певні, хоча б знизити. Я не хочу подолати, говорити, бо це неможливо. Да. А от якщо б знизити рівень корупції до рівня, який буде... Ну, прийнятним заходу, да, заходним інвесторам для нормального ведення рівня бізнесу в Україні, то це вже буде величезний прорив. А от з корупцією це величезна проблема, тому що з корупцією тут потрібна така річ, яку я от не бачив на протязі 23 останніх років. Це політична воля.
Ви знаєте, скільки чиновник середньостатистично отримує?
Знаю.
Скільки?
Ну, десь від 4 до 6 тисяч гривень.
Можна такі гроші прожити?
Ні, сумніву, знаю. Знаю. Знаєте, читав цікаве інтерв'ю Бендукіця, і він дійсно сказав, що замість 300 органів, які там у нас беруть хабарі, треба залишити 30, а потім думати, які ще треба нам потребують. Тобто залишити 30...
І позбавити їх, дозволяючи...
Абсолютно правильно.
Слухайте, всі знають, як подолати корупцію. А от.
Ну я ж про що вам кажу, що розумієте, що тут потрібна політична воля раз, а по-друге, це команда однодумців, які цю політичну волю будуть реалізовувати. Оце найскладніше. Навіть можна мати політичну волю, але не мати тієї команди, там 15-20 сумасшедших або 25 сумасшедших, які будуть це реалізовувати.
Навіть вдалі немає. Яка жалість.
І це буде дуже важко.
До речі. Про команду. Чи буде зараз удар ініціювати якісь зміни в уряді, щоб, от може коаліція не... Президент елект, як це говориться, да? Президент елект говорить про можливість зміни в самій коаліції. Я, чесно кажучи, не бачу інструментальних таких можливостей з точки зору взагалі більшості, яка є в парламенті. Можна. Але навіть в рамках існуючої коаліції можна було б домовлятися про зміну секторів відповідальності в самому уряді. Тут виникає питання, наскільки удар готовий до цього. Хочете ви цього?
Ми готові до цього. От питання з цим, що хочете. Чому, в принципі, розумієте, чому удар не пішов в ту коаліцію, яка, ну, виконавчу владу працювати, яка формувалася? Розумієте, ми абсолютно чітко розуміли, що ця коаліція не має підтримки більшості парламенту. Тобто стійкої більшості в парламенті немає.
Ні, ви не тому не пішли, бо ми з вами обидва були свідки, як ці переговори проходили, тому ви прекрасно знаєте, що правда не в цьому. Ну, це ж таке.
І в тому числі і в цьому, що немає стійкої більшості, і в тому числі і в цьому.
Вона тоді була?
Не було. Її ніколи не було. Це ситуативна, вона виникла тоді ситуативно. Ситуативно розвивалася, ситуативно на сьогоднішній день є. Абсолютно не було. Всі ці прекрасно розуміли.
Якби міністри від удару були в уряді, можливо, можливість утримання більшості була б більша.
Чуєте, ну мені пропонували бути міністром від удару.
Ну я знаю, то.
От. Я абсолютно спокійно сказав, що це не цікавить мене, коли немає величезної підтримки коаліції, що це не цікавить мені тоді, коли це по великому рахунку, знаєте, крім відповідальності, не дає можливості серйозних змін.
Правильна позиція, каже, що ви відмовляєтесь з міністерського портфеля тоді, коли саме треба врятувати країну?
Ні. Коли ти можеш врятувати країну, да. І коли тобі виникають можливості для змін, і ти знаєш, що такі можливості з тебе, вікно це відкривається, це без питань. Зразу біжи, хватай, роби. От. Але коли тобі кажуть, що ти іди, і це то просто для того, щоб відписатися, поставили ти галочку, щоб ми закрили цю тему, але ти знаєш, що ти ніколи не зробиш те, що ти плануєш зробити на цій посаді, і що ти можеш зробити, і що ти повинен зробити на цій
А чому
посаді.
Тоді тоді бо така була боротьба за міністерські портфелі, неймовірно, якщо всі знали, що нічого розробити не можуть?
Ні, я не знаю, але ми на сьогодні не билися.
Билися.
Сильно не билися. Це абсолютно, я вам чесно можу сказати,
ну, хорошо.
Ніхто сильно не бився там.
Я живий свідок.
Ну, я не знаю, чого ви живий свідок. Я
боротьби за портфелі. Да.
Я спокійно відмовився і все.
Ну, то ви така особлива людина, таких особливих людей теж багато в парламенті, але ж ми говоримо про те, що відбувалося на рівні фракційного керівництва.
Ну, не знаю. Я, в принципі, кажу, що...
Всі боролися за портфелі. Боролися за портфелі «Батьківщина», боролися за портфелі «Удар», навіть Петро Олексійович. А Акілєв. Боровся за те, щоб люди з ним пов'язані були представлені в уряді. Деякі, до речі, призначення, які так чи інакше з ним пов'язані, були дуже вдалими.
Ну,
да, правда, це теж треба сказати. І знову таки, якби ці люди казали, знаєте, у нас немає більшості, чому туди підемо, то ми б не мали таких вдалих призначень.
Я не буду казати нічого, що я взагалі до цього уряду ставлюся з величезною повагою. Як би там не говорили, я до цього уряду ставлюся з величезною повагою. Знаю, що є достатньо багато помилок, але по великому рахунку я бачу дуже багато вдалих кроків.
Так буде переформатування коаліції? Чи воно зараз не потрібно?
Переформатування в коаліції, розумієте, ситуація така, що воно знову-таки може бути переформатування тільки ситуативного. І скажіть мені, будь ласка, а що, поміняються люди? Ви ж самі розумієте, що люди не поміняються. Не поміняється розуміння цих людей, своєї ролі, їхньої ролі.
Ви знаєте, я вам відкрию таку таємницю.
Що не поміняється і після виборів?
Тут
хоч на 15-20% воно поміняється.
Ні, люди можуть битися інші люди, але не означає, що не буде інакша психологія. Я би запропонував би інший вектор. Інший вектор. Тут залежить не від людей, які в парламенті, а від людей, які поза парламентом.
Тоже,
треба перегорнути сторінку. Від
тоже.
Громадського контролю за владою.
Тоже,
а це те, про що ніхто з політиків не говорить, тому що вони в цьому не зацікавлені.
Я про це постійно говорю. Про громадський...
Ви говорите, але вже політичний експерт за фахом.
Ну, за фахом, да, да. За минулим фахом. Да. Я про це говорив, поки не буде в нас... Але подивіться на вчорашні вибори. Да? Я вчора так сказав, що можливо Майдан, можливо, я поки що не впевнений до цього, але розбудив громадянина. Да? Я ще не впевнений до кінця, що у нас громадянин проснувся. Що у нас дійсно проснулася вся громада українська, яка буде відповідати за країну.
Це залежатиме від того, як люди зараз поставляться до нового президента, до уряду, чи готові вони будуть.
Я з вами абсолютно...
Я так би сказав, що громадянська активність, вона полягає не в тому, що люди протестують проти кого, кого вони не підтримують. Проти Януковича. Вони його, м'яко кажучи, ненавидять, і от зібрався мільйон тих, хто ненавидить. Справжня громадянська активність, коли ти протестуєш проти того, за кого ти проголосував. У нас такого не було ще ніколи.
Але ситуація, дивіться, ні, я просто кажу, що ситуація така, що, ну да, ми, в принципі, нормально, ні, ми навпаки, в нас така держава, що ми наступний день після виборів, ми стаємо в опозицію до тих, кого вибрали. От сьогодні вже більшість людей буде в опозиції до Порошенка, я вам чесно скажу. Вони вчора за нього голосували, а сьогодні вони будуть в опозиції до нього. Я вчора сидів на одній з передач, на одному з ток-шоу, да, там популярному українському.
І там сиділи... Ходити туди ще, да.
Ну, робота така, це частина роботи, розумієте?
Маніпулятивна навіть, журналістика.
Навіть в обов'язках народного депутата передбачена участь у передачах засобів масової інформації. Я не можу находити. Хочу вам сказати, що. Так от я хотів сказати, що розумієте, от кандидати в президенти, які набрали там 0,1%, да, вони просто говорили, що от цей президент, який набрав 57, якщо він не буде виконувати їх програму, то він не має права туди бути обраним. І по суті вони праві, тому що президент і політика це, знаєте, консолідація всіх зацікавлених сторін сторін зацікавлені.
Я, до речі, не погоджуюся з думкою, що люди стають в опозицію до того, до кого вони проголосували. Вони можуть стати в опозиції до особистості, але не до політичного напрямку. От це було, так знаєте, футбольна команда помаранчевих і футбольна команда регіоналів. І все, що діють наші, воно правильно, говорили прихильники регіоналів. А їм відповідь прихильники помаранчевих казали, що це ж наші за Україну, ви не розумієте. І... Оце зараз закінчилося. Да, бо немає більше двох футбольних команд. Та футбольна команда, вона з автоматами ходить по Слов'янську.
Я вам скажу чесно, Ви знаєте, слава Богу, що, напевно, та футбольна команда, вона вийшла по той бік, знаєте, цього футбольного поля. Тому що, дійсно, на сьогоднішній день ситуація парадоксальна. Особливо, знову ж таки, повертаючись до Києва.
Не зовсім повністю, тому що за 23% за Добкіна на сході України, це футбольна команда.
Це серйозно. Я не буду про це говорити, це абсолютно точно. Але там є ця футбольна команда, в принципі, навіть голосуючи за Добкіна, голосувала за Добкіна, але не голосувала
за Україну.
За Добкіна в Україні, але не за Добкіна поза Україну. А ті, хто поза Україною, ті бігають з автомата. І тут така ситуація на сьогоднішній день, що ми бачимо от майбутні контури майбутнього, скажімо так, майбутньої політичної структуризації суспільства. От на сьогоднішні ці президентські вибори, вони дали майбутні контури структуризації. І я думаю, що цю структуризацію треба закінчувати в цьому році якраз виборами парламенту. Оце буде абсолютно тоді повне перезавантаження і повне тоді можливості, знову ж таки, реалізації оцієї політики, вже проєвропейської політики. Як би там не було, але ми чітко розуміємо, що ви кажете, що в парламенті не з'являться нові люди, можливо, люди будуть інші.
Ні, люди нові з'являться. Я думаю, що навіть можуть дві третини з'явитися. Якість людського матеріалу.
Віталій, давайте ми з вами обидва знаємо, що ця якість міняється. Якщо ми міняємо якість з кожним вибором парламенту на 10%, то ми робимо величезні прориви суспільні. На 10%.
У нас немає стільки часу. Історичні процеси йдуть набагато швидше.
Немає.
10% це ми до Альфа-Касіопії будемо чекати.
Якщо б ми зробили по 15% в рік того, що ми записували собі в кожний рік проведення реформ, то ми б зараз були б на рівні нормальної європейської країни.
Якщо ми ці реформи здійснювали.
Якщо б ми 15% від того, що ми б записували. Якщо б ми це робили. Ми були б на рівні нормальної європейської країни. Тому якщо ми будемо міняти якість парламенту з кожними виборами, будемо міняти там... А скільки прийшло ударівців? 42 людини. А якість парламенту стала трохи іншою. Ну, прийшло ще Свобода.
А зараз може прийти радикальна партія Олега Ляшко.
Може.
Ляшка.
Може. Але тут ситуація... Може, абсолютно. До речі, Ляшко, Гриценко, да, зі своїми рейтингами, вони мають абсолютно такі чіткі електоральні вже от фракційні можливості.
Партія, да? Ти гібка, там буде інший людський матеріал? В усіх цих організаціях?
І, ну, по-перше, щодо Тигіпка і Гриценка, то абсолютно точно, що там може бути людський матеріал абсолютно іншої якості. Щодо Ляшка, розумієте, Ляшко може, в принципі, радикалізм Ляшка, він, в принципі, може собою замінити лівий, правий і правий фланги української політики.
Це теж цікава, цікава думка. На цій думці
це теж
ми закінчимо нашу сьогоднішню розмову з народним депутатом України Віктором Чумаком. Дякую, пане Вікторе, що прийшли до нас цього ранку. Розумію, що це важко після виборчої ночі. Нагадаю слухачам, що цю програму для вас провів Віталій Портников. І до нових зустрічей в ефірі. Хай щастить!